Areena.
Kuten hyvin tiedetään, ihminen viestii omalla kulutuskäyttäytymisellään ympäristölle. Eli kuluttajan omistuksen kohteet, kuten vaatteet, kulkuvälineet, kodit, ruoka, juomat, lehdet, tuoksut, viihdykkeet, niin ne kantavat mukanaan tietoa itsellemme ja muille siitä, keitä me olemme tai kenties keitä me haluaisimme olla. Eroavatko lemmikit näistä muista viesteistä?
No kyllä ja ei. Eli samalla lailla kuin tosiaan niin kuin sanoit, kaikki meidän omistuksen kohteet ikään kuin väistämättä ja sitten toisaalta myös meidän tietoisten valintojen kautta kertoo siitä, minkälaisia kuluttajia me ollaan ja minkälaisiin esimerkiksi kulutusheimoihin me halutaan liittyä. Mutta sitten meillä on paljon myös semmoisia omistuksen kohteita, joihin ne on rakentunut niin kuin meidän sosiohistoriallisessa tämmöisessä ajankuluessa tietynlaisia merkityksiä. Jos me mietitään vaikka eläimiä, niin niihin me liitetään ikään kuin automaattisesti tietynlaisia merkityksiä. Me ajatellaan vaikka tiettyjä koirarotuja, niin ne kantaa mukanaan tietotavalla erilaisia merkityksiä. Me mietitään vaikka kultaista noutajaa tai dobermannia, niin meidän mieleyhtymät on niihin aika automatisoituja, oli ne sitten aina totta tai ei. Eli tavallaan väistämättä myöskin eläimet ja eläimille kuluttaminen viestii meistä jotain. Mutta sitten ne eroaa kuitenkin myös muista meidän omistuksen kohteista, koska ei meillä ole mitään muuta semmoista, joka olisi elävä olento. Eli ne ei ole pelkästään passiivisia meidän tekemisten vastaanottoja, vaan ne myös itse kertovat paljon siitä. Ja me ollaan käsitteellistetty tätä mun kollegoiden kanssa tämmöisellä kanssakuluttajakäsitteellä, jossa ajatellaan, että ihminen ja eläin on tämmöinen yksi kulutusyksikkö, jossa on kaksi toimijaa. Ja nämä molemmat toimijat sitten osoittaa toimijuutta eri hetkinä vähän eri tavalla ja ne voi olla myös eri hetkinä vähän enemmän ikään kuin vallalla joissain kulutuspäätöksissä. Eli kyllä lemmikit poikkeaa myös muista omistuksen kohteista ja tavallaan siitä, että minkälaisia merkityksiä ne liittää meihin ja mitä niiden kanssa voidaan viestiä myöskin.
Markkinoiden apulaisprofessori Vaasan yliopistossa ja Helsingin yliopiston kuluttajaekonomian dosentti Henna Syrjälä. Olette tehnyt väitöskirjan lemmikkeihin liittyvästä kuluttamisesta ja olette tutkinut tätä jo vuosikymmenten ajan, tai ainakin yli 2 vuosikymmentä. Niin tokihan lemmikeistä on aina menoja, mutta minusta on yllättävää, että lemmikkien omistajat ovat valmiit valitsemaan jopa autonsa sen mukaan, mikä sopii omalle lemmikille tai lemmikeille, niin tämähän kuulostaa aikamoiselta rakkaudelta, mutta myös rahan tuhlaukselta.
No sehän on ihan fakta, että lemmikkimarkkina on valtava bisnes. Että tuossa jokunen vuosi sitten arvioitiin, että pelkästään suomalainen lemmikkimarkkina on 1,5 miljardia. Ja en usko, että se on siitä ainakaan pienentynyt. Eli puhutaan niin kuin oikeasti valtavasta bisneksestä. Mutta se, mikä tähän niin kuin liittyy myös, on se, että sitä voidaan kuvailla tunnebisnekseksi. Niin kuin itsekin sanoit, että rakkautta ja rahanmenoa. Eli kyllä ne niin kuin tässä tavallaan tähän markkinaan tulee semmoinen erityislaatuinen piirre nimenomaan sen kiintymyksen kautta. Eli onhan ihan luontevaa semmoinen, että me kulutetaan semmoisiin kohteisiin, joista me välitetään, joita me rakastetaan.
Siis 1,5 miljardia, 1500 miljoonaa. Jos se jakaa 5 miljoonalla, niin siitä tulee 300 euroa per nenä per vuosi, mutta kaikilla ihmisillähän ei ole lemmikkiä.
Ei ole kaikilla ihmisillä lemmikkejä. Ja meidän tekemässä tutkimuksessa, kun ollaan kysytty sitä, että no paljonko kulutat lemmikkiin, niin sehän on äärettömän hankala arvioida. Että niin kuin itsekin sanoit tuossa vaikkapa auton valinnasta, niin voin aika vaikea määritellä, että onko se nyt itseään lemmikkikulutusta vai onko se vaan ihan muuta kulutusta. Eli tavallaan se
ison koiran pitää mahtua johonkin.
Kyllä, juuri näin. Sanon perhannin koiran omistajana, niin on ihan selvää, että sitä on vaikea laskea, että mitkä tavallaan on, että lasketaanko esimerkiksi suoraan vaan niin kuin ruokaan tai vaikka kissan hiekkaan ja lemmikille ostettaviin käytettäviin tuotteisiin käytetty rahamäärä, vai lasketaanko siihen tavallaan esimerkiksi bensakuluja, jos lemmikin kanssa mennään vaikka lenkille tai harrastuksiin tai eläinlääkärille. Eli tavallaan se laskemistapa on aika haastava ja sen takia sen takia se on aina vähän tämmöinen häilyvä se arvio.
Apulaisprofessori Henna Syrjälä, onko lemmikkieläin markkinoilla tarjolla sitten, nyt en tarkoita niin kuin lemmikkien ostamista, vaan että näitä muita tuotteita, niin onko siellä olemassa jotain tämmöisiä Diorin tai Vuittonin huipputuotteita, jotain kaulapantoja?
No onhan niitäkin, mutta sitten kun me katsotaan niin kuin lemmikkimarkkinaa, niin sitä ehkä määrittelee tämmöinen pirstaloituneisuus. Eli se tavallaan me nähdään, että siellä on hyvin moninaisia merkityksiä ja se, että mikä on se semmoinen status ja merkkituote tai merkkipalvelu, niin se on hyvin eri asia eri yhteisöissä esimerkiksi. Eli välttämättä Diorin merkkipanta ei ole statusarvoa tuova kaikissa yhteisöissä, vaan esimerkiksi, kun olen tutkinut esimerkiksi harrastusyhteisöjä, niin harrastusyhteisöissä tämmöistä niin kuin heimojäsenyyttä voidaan rakentaa vaikkapa asiantuntemuksella, vaikkapa sillä, että me tunnistetaan, että mistä kennelistä mikäkin koira on tai minkälaista linjaa se on. Me voidaan tavallaan sen koiran rodun ja kasvattajan valinnalla ikään kuin rakentaa jäsenyyttä tämmöiseen niin sanottuun brändiyhteisöön. Eli myöskin tietyt rodut ja rotujen kasvattajat voi olla tämmöisiä brändejä, joihin me halutaan liittyä. Ja samalla tavalla monenlaiset vaikkapa harrastuskulttuurissa rakentuvat käytännöt on semmoisia, joiden avulla me voidaan liittyä tiettyihin yhteisöihin. Eli esimerkiksi tietynlainen osaaminen, vaikka me tunnistetaan, että ahaa, hän seuraa tätä ja tätä kouluttajaa tekemällä tämmöisiä koulutuksellisia asioita tai vaikka agilitikentällä tietynlaisia ohjausliikkeitä. Jopa näitä ohjausliikkeitä voidaan brändätä. Eli se tarvitsee niin kuin aika hienosäikeistä ymmärrystä siitä markkinasta, että me tunnistetaan niitä merkityksiä, jotka on juuri siinä yhteisössä merkityksellisiä. Eli tavallaan se niin kuin merkitysmaailman monimuotoisuus on paljon muutakin kuin se, että meillä olisi Diorin pantoja, vaan se voi olla, että sä näet, että ihminen liikuttaa kehoaan tietyllä tavalla viestiäkseen jotain asiaa.
Niin tässä väitöskirjassa ne lemmikin omistajan monet kasvot, moniparadigmainen tutkimus kuluttajasubjektista lemmikkeihin liittyvässä kuluttamisessa, niin siinä kirjoitatte, että näillä brändeillä on merkitystä, että esimerkiksi metsästyskoirien omistajat pukeutuvat sitten ihan eri tavalla kuin vaikkapa tottelevaisuuskoulutuksen harrastajat. Ja se on hyvin ainakin monelle aika tarkka juttu, että se vaatetus sopii siihen harrastukseen.
Kyllä, kyllä. Että se tavallaan, se on myös yksi semmoinen keino, ehkä vähän semmoinen näkyvämpi keino kertoa siitä, että mihin kuuluu. Eli tunnistetaan semmoisia aika just hienovaraisia merkityksiä, jotka voi tosiaan olla näitä ihan niin kuin vaikka ohjauskuvioita tai jonkinlaista koulutuksellista asiantuntemusta, mutta se voi olla myös tämmöisiä aika näkyviä. Eli tunnistetaan vaikka, että tietyssä harrastusyhteisössä käytetään tietyn tyyppisiä vaikkapa vaatetusta tai kenkiä tai koiralle niin kuin vaikka hihnoja, pantoja. Että tavallaan ne myös kertoo siitä niin kuin tiettyyn heimon kuulumisesta.
Ja se koiranomistajan vaatetus, niin se on myös tämmöinen, niin kuin kuuluu tähän sarjaan lemmikkeihin liittyvä kulutuskäyttäytyminen, vaikka lemmikki ei niitä vaatteita itse käytä.
Kyllä. Ja väitöskirjassa mä oon itse asiassa vähän käsitellyt näitä meidän kuluttajatutkimuksen peruskäsitteitä vähän tämän niin kuin lemmikkitutkimuksen näkökulmasta. Eli yksi tapa käsitteellistää lemmikkikulutusta on tämmöinen niin kuin lemmikki, niin kuin tavallaan, että se on tämmöinen kulutuksen areena tai kulutuksen konteksti, jossa tapahtuu erilaisia kulutusvalintoja sitten. Ja esimerkiksi nyt voi olla tosiaan nämä vaikka vaatevalinnat, jotka viestii sitten siellä kontekstissa tehtäviä valintoja.
No käyttäytyvätkö rikkaat ihmiset, tai siis totta kai rikkaat tai hyvätuloiset suhteessa sitten köyhät tai pienituloiset, niin kulutuskäyttäytyminen on hieman erilaista, mutta entäs tämän lemmikkien kohdalla?
No,
onko se ihan sama asia niin kuin muussakin kuluttamisessa?
No totta kai niin kuin tulotaso määrittää jonkin verran ihan sitä, että mitä on niin kuin mahdollista, mutta meidän tutkimuksessa ei ole hirveästi tullut semmoisia, että ne sosiodemografiset tekijät olisi siinä merkityksellisempiä, vaan enemmän siinä nousee esiin se lemmikkiin liitettävä merkitys ja ehkä se tavallaan sosiaalinen piiri, jossa sen kanssa lemmikin kanssa ollaan. Eli on aika vaikea sanoa semmoisia selkeitä jotenkin yleistyksiä liittyen, että tästä ja tässä vaikkapa tulotasossa kulutetaan niin tai näin.
No entäs sitten, kun varakas tai hyvätuloinen vie vaikka lemmikkin johonkin kalliiseen leikkaukseen, niin onko se vähän niin kuin syntiä, että joku koira tai kissa saa parempaa hoitoa kuin joku köyhä ihminen?
No tämähän on aika semmoinen niin kuin yhteiskunnan tasolla ehkä vähän kipeäkin kysymys. Ja ehkä mun mielestä vähän ehkä tämä sun kysymyksen asettelukin paljasti semmoista tietynlaista jännitteisyyttä meidän niin kuin yhteiskunnan tasolla, että kun tavallaan me niin kuin tunnistetaan, että meillä on tällä hetkellä aika paljon keskustella vaikka hyvinvointipalveluiden niin kuin laadusta ja miten ihmiset saa hoitoa ja minkälaisiin vaikka leikkausjonoihin ihmiset joutuu ja kuinka vanhuksista vaikka pidetään huolta. Ja sitten me toisaalta tiedetään, että meillä on niin kuin eläinlääkäripalvelut yhtä aikaa ne kallistuu tosi paljon tällä hetkellä. Ja sitten toisaalta siellä on koko ajan myös se osaaminen kasvaa, että myöskin lemmikkejä voidaan hoitaa paljon paremmin ja paljon niin kuin haastavampia asioita voidaan niin kuin parantaa lemmikeiltä, mitä aikaisemmin on voitu. Eli tavallaan nämä niin kuin on vähän niin kuin yhtä aikaa voimassa olevia asioita meidän yhteiskunnassa ja ehkä itse ajattelin sen niin, että näitä ei ole ehkä syytäkään asettaa niin kuin jotenkin vastakkain.
Niin, mutta kuitenkin jankkaan sitä, että jos niin kuin sellainen varakas ihminen menee vaikka yksityiselle puolelle leikkauksen omilla rahoillaan, niin ei kai se nyt ole kauhean paheksuttavaa. Samallahan siellä vapautuu sitten palveluja vähän köyhemmille, mutta jos se varakas ihminen sitten tekee jonkun kalliin leikkauksen lemmikilleen, niin onko siinä nyt eroa? Minusta siinä on kyllä hienoinen ero.
Kerro vähän miten.
No sillä tavalla, että mä en tiedä, mutta mulla on semmoinen hypoteesi, että niin kuin keskivertoihmiset hyväksyy sen, että varakas ihminen menee leikkaukseen omaan leikkauksensa niin kuin omilla rahoillaan. Mutta sitten voi olla vähän niin kuin hämmennystä siitä, että miksi tämän varakkaan ihmisen koira saa parempaa hoitoa kuin minä.
No joo, tässä ehkä tulee, tässä sun ajatuskulussa taustalla ehkä näkyy tämmöinen ajatus.
Siis minä en ajattele tällä tavalla, mä vaan niin kuin... Sieltä on hypoteesi. Minusta rikkaat saa käyttää rahansa ihan niin kuin haluavat.
Joo, mutta ehkä siinä näkyy taustalla semmoinen jotenkin ajatus siitä, että niin kuin, onko eläimillä moraalisesti matalampi arvo kuin meillä ihmisillä.
Niin, just tätä.
Sitä sä ehkä ajat tässä takaa.
Joo.
Ja tämän tyyppisiä niin kuin keskusteluihan on edelleen olemassa. Ja ehkä noissa tavallaan, jos me katsotaan sitä niin kuin nimenomaan historiaa, miten niin kuin... vaikka eläimet on tulleet osaksi meidän ihmisten arkea ja eloa, niin tavallaan sieltä ehkä kumpuaa semmoisia niin kuin merkityksiä, että me nähdään, että eläimellä olisi niin kuin jollakin tavalla ihmistä alempi arvo. Mutta sitten taas toisaalta me voidaan miettiä sitä myös niin, kuin, niin että hyvinvoiva eläin on myös meidän jokaisen ihmisenkin hyvinvoinnin etu. Että me ollaan esimerkiksi tutkittu tämmöistä interaktiivisen hyvinvoinnin käsitettä. Eli siinä samalla, kun me luodaan hyvinvoivia eläimiä, me luodaan hyvinvoivia ihmisiä ja myös hyvinvoivia niin kuin yhteisöjä. Eli edelleenkin sanon, että nämä ei välttämättä tarvitse olla niin kuin mitenkään toisiaan poissulkevia asioita.
Väitöskirjassanne kirjoitatte, että löysitte vahvistusta sille, että on olemassa kuluttajia, jotka kokevat lemmikkinsä minän laajentumaksi. Mitä tarkoittaa tämä minän laajentuma?
No minän laajentuma, eli englanniksi extended self, on yksi tämmöinen kuluttajatutkimuksen ihan peruskäsitteitä. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että meidän omistuksen kohteet voidaan liittää jollakin tavalla osaksi meitä itseämme. Ja mä tutkin tätä tosiaan niin kuin suhteessa nimenomaan lemmikkeihin ja mitä se niin kuin tarkoittaa sitten lemmikkikontekstissa. Ja me ollaan tässä nyt jonkun verran sivuttu tätä tämmöistä niin kuin viestinnällistä, symbolista, sosiaalista aspektia, mikä on niin kuin tai muutama semmoinen dimensio, mitä siihen liittyy. Mutta sitten siihen semmoinen niin kuin lemmikkikontekstissa erityisesti liittyy se kiintymys. Eli silloin, kun me koetaan lemmikit osaksi itseämme, niin kyllä me niitä silloin rakastetaan myös. Eli vaikka ehkä semmoinen ensimmäinen assosiaatio tästä minän laajentumasta olisi jotenkin semmoinen egon jatketyyppinen ajatus, niin itse asiassa silloin, kun me puhutaan siitä niin kuin lemmikistä niin kuin identiteetin osasena ja mukana identiteetin rakennusta, niin silloin siihen itse liitetään paljon myös tunteita ja kiintymystä.
Niin, että jos ostaa Mersu, niin se on vähän semmoista niin kuin ekon laajentamista, mutta jos pitää huolta lemmikistään, niin se ei ole ekon laajentamista.
Siihen liittyy kyllä se myöskin, se aspekti, mutta se ei ole niin pelkistetysti, vaan jotenkin semmoista, niin kuin, miten mä sanoisin, pelkästään niin kuin viestinnään liittyvää, vaan siihen liittyy myös se, että siitä minä laajentumasta halutaan pitää huolta.
Markkinoinnin apulaisprofessori Vaasan yliopistossa ja Helsingin yliopiston kuluttajaekonomian dosentti Henna Syrjälä. Nykyisin on tarjolla näitä kaikenlaisia palveluita lemmikeille. On päivähoitoa, hotelleja, harjausta, pesua, kynsien leikkausta. Toivottavasti minä en ole liian kielteinen, mutta onko vähän niin kuin laiskuutta, että ei itse viitsi leikata koiran kynsiä?
No en ole itse kauhean monesti kuullut tämmöistä vertausta, mutta enemmänkin se, että näitä eläinpalveluita käytetään sen takia, että niitä halutaan tukea eläinten hyvinvointia. Eli esimerkiksi me puhutaan vaikka koirien hieronnasta, koirauimalasta, tämän tyyppisistä asioista, joissa niin kuin hyvinkin fyysisesti tuetaan ja ehkä myös henkisesti sitä koiran hyvinvointia. Ja sitten toisaalta niin kuin osa näistä palveluistahan ne perustuu aika paljon osaamiseen. Eli esimerkiksi trimmauspalvelut on semmoisia, että sillä trimmaajalla on syytä olla osaaminen tietyn rotuisen koiran trimmaamisesta, eli välttämättä meillä jokaisella edes ole itsellä semmoista osaamista. Ja samalla tavalla kuin monet muut palvelut, niin kun ammattilainen hoitaa, niin se on myös ehkä nopeammin ja myöskin sille eläimelle helpommin hoidettu.
Ja. Mutta itse kun vien koirani kynsien leikkuuseen, niin minulla on kyllä samanlainen olo, kun vien auton renkaat vaihdettaviksi, että olenpa minä laiska ja saamaton ihminen. Mutta tästä käsityksestä pitää päästä siis pois. Ei ole mitään väärää siinä, että hoidattaa koiraa kunnolla.
No itse ajattelisin näin, että jos sinun itse leikkaamana se kynsien leikko olisi jotenkin epämiellyttävää teille jommalle kummalle tai molemmille.
Molemmille.
Kyllä, niin siinä tapauksessa se on todennäköisesti teidän molempien hyväksi, että sä käytät tähän maksullista palvelua.
Näin on. No Suomessa on noin 800 000 koiraa. Se on arvio, koska kaikki koirat eivät ole Kennelliiton rekisterissä, jossa muuten on noin 700 000 koiraa. Eli yksi koira 7 ihmistä kohti. Ja Suomessa syntyy vuosittain 40–50 000 koiranpentua, eli reilusti enemmän kuin ihmislapsia. Ja kissojen määrän arviointi on vaikeaa. Rotukissoja rekisteröidään kyllä vuosittain hieman alle 4 000, mutta se on vain pieni osa tästä kissojen määrästä. Mites apulaisprofessori Henna Syrjälä, minkä kannan me otamme tähän, että me suomalaiset pidämme koirista enemmän kuin lapsista, koska koiria syntyy meille vuosittain enemmän. Tämä ei liity nyt mitenkään tähän kuluttajatutkimukseen, mutta.
No ehkä se kertoo jotain meidän yhteiskunnasta tällä hetkellä. En ehkä osaa siihen nyt yhtäkkiä sanoa sen suurempaa kannanottoa, että ainakaan moraalista kannanottoa.
Siihen liittyen, niin vuosikymmenten varrella, niin lemmikkien hankinta liittyy tällaiseen niin kuin talouskasvuun, että jos taloudella meni hyvin, niin silloin hankittiin lemmikkejä. Ja taas huonosti, niin hankittiin vähemmän. Mutta 90-luvun alun lamassa, niin tapahtuiko silloin jotain erikoista?
Joo, no silloin tosiaan tapahtui tämmöinen, että kun kaikki muu kulutus laski, niin lemmikkejä itse hommattiin enemmän ja myöskin lemmikkeihin liittyvä kulutus nousi.
Ja vaikka ihmiset olivat valmiit tinkimään muusta kulutuksestaan aika paljonkin, niin lemmikkien osalta ei oltu valmiit sitten tekemään näin.
Kyllä, kyllä.
Kertooko se nyt sitten rakkaudesta? Onko se joku selitys?
Kyllä se kertoo rakkaudesta. Ja sitten kun me katsottiin vielä tarkemmin meidän tutkimuksessa sitä, että no mitä itse asiassa, minkälaisia koiria silloin rekisteröitiin. Me tutkittiin siis Kennelliiton rekisteröintitilastoja 60-luvulta vuoteen 2005 asti. Niin silloin kävi ilmi, että muun muassa tämmöiset niin kuin ehkä vähän isommat koirarodut oli vähän yleisempiä ja ehkä niin kuin tutummat koirarodut. Eli esimerkiksi siellä taisi olla noutajia, suomalaisia kansallisrotuja, Suomen pystykorvoja ja tämän tyyppistä, jotka ehkä tuo semmoista turvaa ja tuttuutta. Ja sitten myös ehkä jotain tämmöisiä vähän niin, kuin niin sanottuja kovempia koiria, Dobermannia, Rottweilertarhassa taisi olla siihen aikaan myös niin kuin vähän niiden rekisterin tilastot nousussa. Eli ehkä myös haettiin sillä tavalla, jollakin tavalla turvaa siihen elämään. Jos me katsotaan tämmöisiä niin kuin makrotason vaihteluita, toki sitten yksilökohtaisia merkityksiä, niin on varmaan hyvinkin monisäikeisesti löydettävissä.
Mutta turvaa ja turvallisuutta.
Niin, miksikä ei lama-aikana?
On ihan selkeästi niin kuin kaupunkilaiskoirat ja maaseutukoirat.
No en sanoisi kyllä näin karkeata jaottelua. Et enemmän me nähdään sitä, niin kuin, että tietynlaiset rajat ylittyy vähän niin kuin joka puolella. Et yhtä lailla meillä voi olla pelkästään sisällä asuvia koiria maaseudulla. Tokikaan kaupungissa ei sitten ole mahdollisuuksia pitää ulkona välttämättä koiria ainakaan nyt kerrostaloasunnoissa. Mutta enemmän sitten, jos me mietitään sitä vaikka koiran elämän kokonaisuutta sen hyvinvoinnin kannalta, niin enemmän silloin merkitystä, että mistä ne päivät koostuu, kun että nukkuuko se. Tai tavallaan, että se ei välttämättä yksittäinen tekijä ei ole. Esimerkiksi vaikka kaupungissa asuminen ei välttämättä ole mitenkään hyvinvointia rikkova asia, jos se koira muuten saa toteuttaa sellaisia tyypillisiä tarpeita käymällä vaikka pitkillä lenkeillä.
Mutta jos koira on luontaisesti taustaltaan vaikka erinomainen hirvikoira, niin eikö se ole aika raakaa, että semmoinen koira näkee hirviä ainoastaan televisiosta?
No tässäkin tietysti on paljon myös yksilökohtaisia eroja. Eli varmaankin aika usein ne koirat, jotka päätyy sitten hirvikoirat kaupungissa asumaan, niin voi olla semmoisia, jotka ei sitten ole ehkä ollut tähän rotutyypilliseen toimintaan kaikista omimmillaan.
Kansanrodonen tutkimuksen professori Lea Virtanen pohti suhdettamme lemmikkeihin näin vuonna 1995 ja toimittajana tässä on Aare Nyman.
Suositussa amerikkalaisessa keskusteluohjelmassa oli jokin aika sitten esillä tällainen ongelma. Rakastaako kumppanisi enemmän kissaansa tai koiraansa kuin sinua? Ja mitä tehdä tällaisessa tilanteessa? Ihmiskunnallahan on ongelmia, jotka tuntuvat ikuisilta, mutta eikö tämä nyt tunnu aika nykyaikaiselta pulmalta? Koska muuten kissoista ja koirista oikeastaan tuli kotiemme lemmikkejä.
Taitaa olla niin, että kissa on päässyt sisätiloihin Suomessa oikeastaan tällä vuosisadalla. Maallahan kissa on ollut elävä hiirenloukku. Ja on ajateltu, että ei sitä kannata sisälle päästä eikä edes ruokkia, muuten se ei tee tuota varsinaista virkaansa tehokkaasti. Tällaisia puolivillejä navettakissoja on kai paikoin vieläkin. Joissakin vanhoissa tiedoissa sanotaan, että emänät suorastaan ennen ovat vihanneet kissoja. Mutta koira on sentään voitu joskus ainakin talvisaikaan päästä sisään lämmittelemään.
Mitä tästä tuli mieleen?
No tästä nyt ensimmäisenä tuli mieleen, että hän oli kansanrudouden tutkimuksen professori. Eli hän käytti hyvin suorastaan runollista kieltä tässä kertoessa värikkäästi historiaa siitä, että minkälainen kissalla ja koiralla on ollut Suomessa lemmikkinä olemisen ikään kuin siellä alkutaipaleella. Että kyllähän se kertoo myös tosi paljon siitä niin kuin muutoksesta myöskin, mitä on nähty. Ehkä voisin tarttua tuossa yhteen semmoiseen näkökulmaan, mikä näkyy tässä niin kuin nykypäivässäkin. Eli kyllähän me nähdään paljon niin kuin tämmöisiä funktionaalisia, käytännöllisiä rooleja myös lemmikeillä. Et esimerkiksi vaikka metsästyskoirista ollaan tässä puhuttu. Ja samalla tavallahan esimerkiksi meillä on paljon eläimiä, jotka tuottaa meille erilaisia palveluita, vaikkapa nyt poliisikoirat tai meillä on kissakahviloita, jossa kissat on osana palveluntarjoajia tai niin edespäin. Eli meillä on myös tavallaan tietynlaisia funktioita eläimillemme ja yhteiskunnassa edelleen. Mutta toki ne voi näyttäytyä vähän eri tavalla ja niitä ei ehkä samalla tavalla välttämättä potkita ulos metsästämään hiiriä, vaikka kyllähän hiirikissa on varmaan edelleenkin käytetään.
Joo, pakko mainita 80-luvulla Helsinkiin tultaessa, niin Tullin koira kävi tarkastamassa autoni, eikä löytänyt sieltä metwurstia ja myöhemmin tajusin, että se ei ollutkaan metwurstikoira.
Kyllä.
Koirat ovat apunamme.
Kyllä, monella tavalla.
No tästä väitöskirjasta sain sen käsityksen, että huomattava osa lemmikkien omistajista haluaa tarjota omalle lemmikilleen parasta mahdollista ruokaa. Ja minusta aika mielenkiintoista, että kun katsoo sitä tilastoa, niin esimerkiksi tuossa puoli vuosisataa sitten lemmikeille ei juuri ostettu mitään valmisruokia. mutta nyt sitten ostetaan ja paljon. Ja tämän 50 vuoden aikana on tapahtunut siis aivan valtava kehitys tässä asiassa. Niin johtuuko se nyt vaan niin kuin elintason noususta vai ovatko lemmikinomistajat, varsinkin koirianomistajat, sitten niin kuin tietoisia siitä, että valmisruoka on terveellisempää? Vai mikä tässä on taustalla?
No ehkä tässä voi myös lähteä miettimään sitä niin kuin lemmikkimarkkinaa kokonaisuudessa, että mitä tavallaan tämmöisiä muutoksen ajureita siellä niin kuin on ja miksi tavallaan se on vaikkapa kasvanut niin valtavasti. No siinähän on tietysti ensinnäkin se, että niitä lemmikkejä on tosi paljon enemmän. Niitä määrä on kasvanut tosi paljon. Ja sitten myöskin se, että sitä variaatiota on tullut markkinoille tosi paljon enemmän. Ja se, miksi sitä variaatiota on tullut enemmän, niin osa tulee tietysti sieltä markkinoilta. Eli siis tuottajapuolelta. Eli me myös niin kuin tarjontaa on koko ajan enemmän. Eli on erilaisia variaatioita, minkälaista ruokaa sä voit tarjota sun koiralle. Mutta sitten toisaalta se markkinoilla myös syntyy kysyntää, että kun lemmikinomistajalle kasvaa entistä enemmän myös osaamista siitä lemmikistä ja sen tarpeista, niin tulee koko ajan myös kysyntää uusille tuotteille ja vaikka erilaisille sitten ruuille. Vaikka ollaan tunnistettu koirilla allergioita ja kissoille erilaisia makumieltymyksiä ja muuta, niin tavallaan sieltä tulee myös kysyntää sille niin kuin uudenlaiselle tuotteelle.
Mutta osa kuluttajista on sitä mieltä, että koira syököt ihan mitä vaan.
No tosiaan ehkä mä voisin vastata tähän myöskin mun tutkimuksen perusteella, kun mä kysyin haastateltavilla että mitä he pitävät parhaana ruokana lemmikilleen, niin variaatio oli hyvin suuri ja jokainen oli aika vahvasti omaa mieltään. Eli siellä yhdessä päässä haasteltavat sanoi, tämä oli siis ryhmäkeskustelutilanne, eli tämä tapahtui siis samassa tilanteessa. Yksi kuluttaja kertoo, että hän nostaa kalleinta lemmikkiruokaa, mitä saa vain eläinlääkäriasemalta. Kolmas kertoi, että hän syöttää raakaruokaa ja sitten yksi taas kertoo, että hän antaa samaa ruokaa kuin itse, koska hän ajattelee, että lemmikkinsä ansaitsee samaa kuin minä. Eli tämä kertoo siitä tavallaan, että miten se voidaan ymmärtää se niin kuin parasta ruokaa lemmikille myöskin hyvin eri tavoin.
No ruokavalioasiat nyt eivät mitenkään liity tähän kuluttajatutkimustieteeseen, mutta pakko kysyä, että jos koira syö pelkästään lohta ja jauhelihaa, niin onko se vähän niin kuin vaarallista, että liian yksipuolista, että pitääkö niitä valmisnappuloita nyt sitten ostaa kuitenkin kaupasta välillä?
No minähän tietysti en ole koirien ruokinnan asiantuntija muuta kuin ihan oman harrastuneisuuden näkökulmasta ja vastaan tähän edellisen vastauksen lisäksi, että usein koirien kohdalla ollaan päädytty siihen, että se on aika yksilöllistä, että mikä sopii kenellekin koiralle. Mutta suosittelen kääntymään sitten tässä kohti muiden asiantuntijoiden puoleen.
Niin sitä ajattelet, että joku lemmikinomistaja voi ihan aidosti ajatella, että tarjoamalla tämmöistä hänen itsensä mielestä hyvälaatuista ruokaa koiralle, niin koirankin elämä on hyvää, mutta eihän hän kaikki ihmisetkään syö terveellisesti ja monipuolisesti.
Niinpä, joten kyllä.
Jos itse haluaa syödä huonosti, niin pitäisi sitten huolehtia, että koira saa vähän parempaa ruokaa kuin itse.
Niin, kyllä.
Henna Syrjälä, markkinoinnin apulaisprofessori Vaasan yliopistossa ja Helsingin yliopiston kuluttajaekonomian dosentti. Onko helppo tiedepiireissä tai muutenkin sitten puhua tästä aiheesta lemmikit kulutuksen osana, että siirtyisikö se keskustelu sitten omiin lemmikkeihin?
Kyllä siitä on helppo puhua. Mä puhun siitä tosi mielelläni ja silloin kun mä oon aloittanut tekemään tästä aiheesta tutkimusta 2000-luvun alkupuolella, niin silloinhan tämä oli ihan semmoinen pieni, tätä ei tutkinut kukaan. Tämä oli semmoinen, että mä jouduin selittämään, että tämä on kauppatieteellistä tutkimusta ja business on merkityksellistä.
Niin ihan vakavaa tiedettä, vaikka kyse on lemmikeistä.
Kyllä, mä jouduin tekemään tosi paljon semmoista työtä, mutta tällä päivänä tilanne on ihan toinen. Eli tänä päivänä, ja tämä näkyy siis myös muillakin tieteenaloilla, mutta näkyy myös markkinoinnissa ja liiketaloustieteissä, että me ollaan ymmärretty, että me eletään monilajisessa ympäristössä, että me ihmiset ei olla täällä yksin. ja se, että minkälaisten muiden elollisten olentojen kanssa me täällä ollaan, niin sillä on merkitystä siihen, että minkälainen meidän yhteiskunta ja meidän elämä on. Eli tämä on itse asiassa tämmöinen keskustelu, joka on ollut aikaisemmin siellä sivussa ja aika tämmöisessä minoriteettiasemassa, niin se on niin kuin noussut yhdeksi aika keskeiseksi keskusteluksi ja se on minusta siis tietysti aivan mahtavaa. Mä en ole enää yksin.
Tuossa kuten 90-luvun alun laman aikana, niin myös koronapandemian aikana koirien rekisteröintimäärät kasvoivat ja esimerkiksi kodittomat kissat saivat sitten uusia koteja lähes ennätysvauhtia. Kuunnellaan ote Radio Suomen Pohjanmaan uutisista ja vuosi on 2021.
Kyllä se vähän silleen pieni ajatus tuolta karaivas kalvaa, että mitäs sitten vuosien päästä. Entäs jos elämäntilanteet muuttuu niin, että niitä nyt hankittuja eläimiä ei voikaan pitää, mutta sen näkee sitten vasta ajan kanssa, että mitä tapahtuu. Et suurin osa varmasti, ketkä lemmikkejä nyt on hankkinut, on ollut semmoisia vastuullisia ihmisiä, jotka on harkinnut sitä jo pidempään.
Onko teille tullut semmoisia yhteydenottoja, että ei ole välttämättä ihan tarkkaan vielä mietitty, että mitä tai miksi ollaan haluamassa?
On tullut tosi paljon, mutta haastattelussa jo heti perataan ne sieltä, että onko nyt ihan oikeasti loppuun asti mietitty tämä asia, että riittääkö esimerkiksi varat sen eläimeen hyvää ylläpitoa ja onko niin kuin tulevaisuudessa vielä kotona.
Haastateltavana tässä oli Seinäjoen seudun eläinsuojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja ja sijaiskoti vastaava Jutta Nyyman ja toimittajana oli Mirva Korpela vuonna 2021. Henna Syrjälä, mitä tästä tuli mieleen?
No koronapandemiahan tietysti on muuttanut tosi paljon meidän ihmisten ja eläinten arkea ja me ollaan tutkittu koirakotien arkea ja mitä tapahtui koronapandemian aikana ja sen jälkeen, että miten arjen käytännöt on muuttunut koronan myötä. Ja sen meidän keräämän aineiston pohjalta me nähtiin, että koirakodeissa ulkoilutukseen, yksinoloon, harrastamiseen ja ruokailuun liittyvissä käytännössä tapahtui muutoksia koronapandemian myötä. Esimerkiksi aikatauluttamiseen, koska pystyttiin vaikkapa käymään lenkillä keskellä päivää ja sitten esimerkiksi olemaan kotona, ettei tavallaan sitä yksin olla välttämättä tullut lemmikeille. Eli se tuli vähän niin kuin joustavampaa. Ja tietysti silloin korona, kun tuli näin valtava määrä niin kuin uusia lemmikkejä, ihmiset hommassa nähtiin niin kuin massiivinen kasvu siinä lemmikkeen hommaamisessa, niin se totta kai herätti aika paljon huolta siitä, että tuleeko tämän tyyppisiä kauhukuvia, mitä tässäkin viitattiin tässä haastattelussa, niin en tiedä, onko ihan niin suurta niin kuin kriisiä tullut, mitä ennustettiin silloin. Eli kyllähän se myöskin se, että sehän muutti myös korona meidän arkea. Eli ne ihmiset, jotka teki etätöitä silloin, niin aika monet sitten meistä tai heistä pystyy nykyäänkin edelleen tekemään etä- tai hybridityötä. Eli välttämättä se niin kuin uusien kotien etsimisen kriisi ei ehkä ole tullut ihan niin pahana. Toki mulla tästä ei ole tilastotietoa. Ja kyselin myös parilta, haastattelin tässä nyt ennen tätä haastattelua paria tuttua eläinten kouluttajan ammattilaista ja kyselin, että miten se näkyy heidän työssään. Ja molemmat sanoivat, että totta kai korona oli eläinten kouluttajan kulta-aikaa, koska asiakkaita piisas ja pentukurssit oli täynnä. Ja toki sen jälkeen on tullut erilaisia haasteita yksinoloon liittyen tai sitten esimerkiksi, että koira ei ole yksinkertaisesti pystytty sosiaalistamaan siinä pentuvaiheessa. Mutta sitten toisaalta myös semmoisia aika positiivisia viestejä tuli siitä, että esimerkiksi se, että kun ihmiset on voinut olla koireen kanssa, kissojen kanssa ja muiden lemmikkeen kanssa kotona, niin on myös opittu havainnoimaan sitä eläintä vähän tarkemmin. Eli kun on ehkä vapautunut muusta elämästä vähän enemmän aikaa, että sä oot pystynyt vähän olemaan ja katselemaan, että miten se elää ja toimii täällä kotona, niin on myös ehkä opittu siitä eläimestä enemmän kuin aikaisemmin.
Ja tosiaan tämä etätyö, he, jotka nyt sitä voivat tehdä, niin sehän on ikään kuin tullut jäädäkseen.
Kyllä, juurikin näin.
Eli se ei päättynyt heti, kun pandemia päättyi, kyllä, vaan jatkuu edelleen ja koirilla ja kissoilla on seuraa kotona.
No ainakin näin näkyy, että ainakin osalla tietysti. Että toki sitten niissä ammateissa, joissa se etätyö ei ollut mahdollista, niin tietenkään tätä ongelmaa ei samalla tavalla edes tulkaa.
No entä sitten tämä markkinointi, kun tuotteita tehdään ja tuotteita yritetään myydä, niitä markkinoidaan, oli tuote sitten vaikka koiraruoka tai henkilöauto tai vaate tai mikä tahansa tuote, niin eroako lemmikkien omistajille suunnattu markkinointi jotenkin niin kuin muusta markkinoinnista?
No tietenkin tätä mietin, mistä suunnasta tätä kysymystä lähtisin lähestymään. Eli kun me mietitään sitä, että se lemmikkimarkkina on niin pirstaloitunut, eli siellähän on myös, että jos me ajatellaan, että kuinka monessa kodissa on se lemmikki, niin siellähän on valtava massa erilaisia kuluttajia, erilaisia niin kuin lemmikkejä pelkästään, eri rotusia ja eri niin kuin lajisia. Et tosi niin kuin, tämmöisiä niin kuin yleistyksiä tässä kohti voi olla haastava vetää, mutta ehkä jotakin sen tyyppistä ainakin nyt tässä voi eroja sanoa, että ainakin siinä tulee esiin se semmoinen, niin kuin, että pitää tosiaan ymmärtää se markkina, mitä tuossa jo haastattelu alussa sanoi, että pitää tavallaan ymmärtää, että mikä on merkityksellistä missäkin markkinassa. Että esimerkiksi jos me markkinoidaan sinne harrastuskoirapuolelle, niin pitää tosiaan ymmärtää, että puhutaanko me metsästyskoiraharrastajalle vai palveluskoiraharrastajalle vai agilityharrastajalle ja vielä mielellään, että minkä tarkemmin heimon jäsenelle. Mutta sitten taas jos me puhutaan vaikka sille seurakoira, joka ei ole ehkä niin harrastuksessa syvällä, niin sitten taas voidaan ehkä jotakin muita merkityksiä viestiä. Eli tavallaan siinä ehkä semmoinen niin kuin se markkinan tuntemus kyllä korostuu lemmikkimarkkinoiden kyseessä ollessa.
Ja kohderyhmä tai kohderyhmät ovat siis niin kuin todella erilaisia keskenään. Eli tämä kuulostaa siltä, että se markkinointi on erittäin vaikeata.
No kyllä ja ei. Eli se, mitä mun tutkimuksissa on tullut esille ja mikä ehkä on semmoinen, mikä näkyy oikeastaan kaikissa kulutuksen kohteissa, on se, että me ollaan kaikki aika ristiriitaisia kuluttajia. Eli me toimitaan itse aika epäjohdonmukaisesti. Ja jos me tarkkaillaan ulkoa päin sitä, niin voidaan sanoa, että me vähän niin kuin kaikki kuluttajat loikitaan segmentistä toiseen. Että me ei oikein suosta pysymään niissä meidän segmenteissä. Että varsinkin jos ne segmentit tehdään tämmöisellä perinteisellä ajattelulla, vaikka sosiodemografisiin rakenteisiin nähden. Mutta sen sijaan, jos me lähdetään rakentamaan niitä segmenttejä sillä tavalla, että me ei segmentoida ihmisiä ryhmiin, vaan me segmentoidaan vaikkapa merkityksiä. Jos me segmentoidaan vaikkapa funktionaalisuuden merkitykseen tai vaikka kiintymyksen merkitykseen, niin silloin me nähdään, että se ihminen voi eri hetkinä toteuttaa tietynlaista segmenttiä ja ostaa sen segmentin mukaisesti. Eli tällä tavalla ehkä sitä markkinointiakin kannattaa ajatella vähän niin kuin uudesta näkökulmasta, eikä ikään kuin semmoiseen niin kuin perinteiseen lokerointiin perustuen.
Eli esimerkiksi koiran omistajalla voi olla vähän niin kuin päivästä ja hetkestä riippuen, niin myös erilainen käsitys siitä itsestään ja omasta roolistaan.
No kyllä, mä käytin mun väitöskirjassa jo tämmöistä subjektiposition käsitettä ja mä rakensin kuvaa lemmikinomistajaa tämmöisenä kaleidoskooppina, joka ikään kuin vaihtelee sitä identiteettiä niin kuin hetkellisesti sen mukaan. Eli toisessa hetkessä voi näyttäytyä vaikka hyvin asiantuntevana kuluttajana, ostetaan vaikkapa sitä tietynlaista ruokaa, joka tiedetään, että sopii juuri minun lemmikilleni parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta sitten voidaan tehdä vaikkapa impulssiostona vaikka sian korvia koiralle, kun sitä halutaan hemmotella.
Niin, ihan samalla tavalla kuin ihminen jossain suuressa kaupassa tekee impulssiostoja itselleen, niin tekee myös sitten lemmikilleen.
Kyllä.
Niin miten sitten meidän suhtautuminen koiriin, kun on olemassa sohvakoiria, mikä on mielestäni ihan myönteinen niin kuin nimitys seurakoirille. Sitten on metsästyskoiria, jolla on ihan selkeä rooli, että ne ovat niin kuin tämmöisiä niin kuin ihmisen apuna, ihmisen kavereita myös. Sitten on esimerkiksi näitä tottelevaisuuskoiria, niin suhtaudutaanko silloin siihen koiran jotenkin eri tavalla, jos se on sohvakoira tai joku tämmöinen niin kuin työkaveri, kuten metsästyskoira?
No itse asiassa se, mitä on mun tutkimuksessa tullut esiin, niin on se, että meillä ei koskaan ole vain yhdenlaista merkitystä meidän koiralle tai kissalle tai mille tahansa eläimelle, vaan niihin liitetään aina monia merkityksiä. Eli tavallaan semmoinen ristiriitaisuus näkyy aina siinäkin, että tavallaan se, että no kyllä me sitä työkaverikoiraakin rakastetaan aika usein ja siihen liittyy monenlaisia muitakin merkityksiä. Voi olla vaikka niitä viestinnällisiä merkityksiä, funktionaalisia merkityksiä, perheenjäsenyyden merkityksiä. Eli ei voi sanoa, että yhteenkään koiraan me liitettäisiin vaan yhdenlaista merkitystä.
Sitten lopuksi tässä väitöskirjassa lemmikin omistajan monet kasvot. Moniparadigmainen tutkimus kuluttajasubjektista lemmikkeihin liittyvässä kuluttamisessa, niin siinä mainitaan, että tämmöinen lemmikkien käsitteellistäminen kuluttajatutkimuksen termeen saattaa sitten auttaa lemmikinomistajaa itseään oivaltamaan jotain uutta suhteestaan lemmikkiinsä. Niin apulaisprofessori Henna Syrjälä, oivalsitteko itse itsestänne jotakin uutta?
No sanotaanko näin, että kun on tosiaan tätä tutkimusta tehnyt jo reilu parikymmentä vuotta, niin koko ajan oivalla itsestäni uutta. Ja tietenkin se, että kun mä teen tätä tutkimusta myös koiranomistajana, niin myös mun koirat opettaa koko ajan minulle uusia asioita. Mutta se, kun mä katselen tätä myös näiden teoreettisten käsitteiden avulla, niin mä ymmärrän myös sitä meidän arkeen vähän paremmin. Että väitöskirjassa mä opin ja omaksuin tämän ristiriitaisen identiteettikäsitteen ja mä ymmärrän hyvin se, että miten me voidaan olla vähän niin kuin epäjohdonmukaisia kuluttajia. Sitten väitöskirjan jälkeen mulla on tullut hyvin niin kuin keskeiseksi käsitteeksi mun tutkimuksessa vaikka tämä lemmikkien toimijuus, eli kuinka ne lemmikit osoittaa sitä omaa toimijuuttaan tekemällä erilaisia ratkaisuja. Toisinaan vähän erilaisia, mitä me oltaisiin saatettu vaikkapa haluta, niin esimerkiksi silloin, kun vaikkapa mun perhandikoira Sirkku tekee vähän omavaltaisia valintoja, niin mä pystyn suhtautumaan siihen huumorille ja ymmärtämään, että tässä hän nyt osoittaa toimijuutta suhteessa minuun.
Osoittaa toimijuutta suhteessa lemmikin omistajaan. Mm-hmm. Kiitoksia.
Kiitos.